En saanut mitään muuta kuin yhdestä Johanneksen evankeliumin luvusta, ja se on luku 15. Kun täällä Jeesus sanoo, että minä olen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palaa. Minkälainen tämä maailma olisi, ellei meillä olisi Jeesusta? Kun Jumala loi ihmisen tänne maan päälle, niin synti oli heti turmelemassa ihmistä. Jumala halusi, että ihminen pääsisi kerran sinne taivaaseen hänen luoksensa ja saisi paremman elämän kuin mitä täällä maan päällä on. Vaikka kyllähän se varmasti oli jo siellä Edenin paratiisissakin ihmisellä hyvä olla, mutta kuitenkin hän lähetti sitten oman poikansa tänne maailmaan pelastamaan meitä synnin vallasta. Ja Jumalan tahto onkin, että me pysyisimme Kristuksen yhteydessä. Ja tämä minun puheeni niin kuin kiteytyy siihen, että Kristus meissä ja me Kristuksessa. Sillä Jeesus on se viinipuu ja me olemme oksat. Mutta miten on tänä päivänä? Monet ovat vuosikymmeniä olleet uskossa, mutta onko meillä vielä se palavuus, mikä meillä oli silloin, kun uskoon tulimme? Tätä olen itsekin joutunut monta kertaa kysymään itseltäni. Onko minulla vielä se palavuus, mikä oli silloin, kun uskoon tuli, ja se into ja rakkaus syntisiin ihmisiin? Vai onko oksa päässyt kuivumaan? Vai kantaako se hedelmää? Täällä uskoelämän taipaleilla meitä koetellaan monella tavalla. Ja Kristus onkin koettavissa. Täällä toisen korinttolaiskirjeen 13.5 sanotaan, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne, että Kristus Jeesus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Tämä vuorovaikutus Kristuksen kanssa on hengellisen elämän ja hedelmän kantamisen ehdoton edellytys. Meissä pitäisi näkyä tuo ulospäin, että Kristus asuu meissä. Kun kuulin kerran erään saarnaajan kertovan jostakin pojasta, joka oli jossakin rautatehtaassa töissä, ja uskomattomat työtoverit pilkkasivat tätä uskovaista poikaa ja sanovat, että mitenkä sinä voit todistaa, että sinä olet uskossa ja uskot Jeesukseen ja Jeesus asuu sinussa. Poika sanoo, että kun pannaan rautat tuleen Ja se on siellä aikansa siellä tulessa, niin se tulee punaiseksi. Silloin voi sanoa, että rauta on tulessa ja tuli on raudassa. Samalla tavalla Jeesus on minussa ja minä olen Jeesuksessa. Jos me olemme yhteydessä Jeesuksen kanssa, niin voimme sanoa, kuten Jesaja sanoo 12.2. Katso, Jumala on minun pelastukseni. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Monet ihmiset kyllä tietävät, että Jeesus eli joskus 2000 vuotta sitten, mutta se ei merkitse heille mitään. Vaikka kuinka ihmisille sanoisi ja kehottaisi tulemaan uskoon ja puhuisi Jeesuksesta, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Ja vaikka ne todentavatkin sen, että Jeesus on ristiin naulittu ja ylös noussut, mutta se ei merkitse heille sen enempää. He eivät usko, että Jeesus oli pelastaja. Ja sen tähden meillä, jotka olemme uskossa, niin meillä on iso tehtävä rukoilla ja tavalla taikka toisella saada tehdä tiettäväksi, että Jeesus on pelastaja kaikille ihmisille. Ja tällaiset ihmiset, jotka eivät usko, niin menettävät Jeesuksen antaman siunauksen elämästään. Mutta Jeesus on vielä sama tänä päivänä, kun hän oli elämänsä päivinä. Sama pelastaja, sama parantaja. Ja Jeesus kuulee vielä rukoukset kaikissa asioissa. Kerron tässä muutaman viikon takaisin, miten Jumala kuuli minun rukoukseni niin kummallisessa asiassa, kun minä lähdin sähkömopolla siitä keskustasta Kuusjärvelle, jonne on 7 kilometriä matkaa. Ja minä ajoin täysillä vaihteilla sen menomatkan, enkä ajatellut, että riittääkö virta tulomatkaksi siinä mopossa. Ja niin minä sitten, kun olin lähtemässä takaisinpäin, sen 7 kilometrin matkan, niin tulin muutaman kilometrin ja pysähdyin Esson huoltoasemalle, että mopon ilmanpaineita mittaisi pyöristä. Ja siinä huomasinkin, että ei ole kuin 1 pykälä virtaa siinä mopossa, kun siinä on 3 pykälää vihreitä. Ja minä ajoin jonkun kilometrin ja pakko oli pysähtyä, kun sekin viimeinen vihreä hävisi sitä. Ja eihän minä voinut sitten taksiakaan tilata hakemaan, kun siinä pyörätie ja kadun välissä, sen maantien välissä on puita ja metsää. Se on vähän niin kuin syrjässä se pyörätie. Ja minun täytyy pysähtyä, panna kädet ristiin ja minä sanoin, että Jeesus, kiitos, että annat virtaa minun mopoon ja anna virtaa minullekin.
Amen.
Ja tiedättekö, siihen tuli 2 pykälää, vihreitä pykälää.
Ylistä se Herralle.
Ja sitten minä ajoin taas jonkun 2 kilometriä. Taas meni kaikki vihreät sammuksiin. No, minä pristin kädet uudelleen ja taas rukoilin, että Herra, auta nyt minua, että pääsen kotiin. Vielä oli 1 kilometrin verran matkaa. Ja siihen ilmestyi 1 vihreä pykälä ja sillä minä pääsin kotiin. Että se oli minusta ihme ja minä tulin siihen tulokseen, että kaikissa elämän asioissa me saamme rukoilla Jeesusta ja hän kuulee.
Amen. Amen.
Jeesus haluaisi kuulua jokaisen ihmisen elämään tänäkin päivänä. Ja hän tahtoisi, että oppisimme häntä paremmin tuntemaan ja rakastamaan. Jakeessa 9 sanotaankin, että niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Kun Jumala loi ihmisen, hän teki ihmisen Jumalan kaltaiseksi. Mutta synti turmeli ihmisen. Jo siellä Edenin paratiisissa, niin käärmeen muodossa synti tuli siellä houkutuksineen Eeva ja Aadamin elämään. Ja he lankesivat käärmeen houkutuksiin, vaikka Jumala oli kieltänyt, että siitä määrätystä puusta ei saa syödä. Mutta näin heikko on ihminen synnin houkutuksiin. Niin oli Aadam ja Eevakin. Eikä ihminen voi itse vapauttaa itseään synnin vallasta, vain Jeesus voi vapauttaa. Ja Efesolaiskirjeen 4:22-24 sanotaankin, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka on Jumalan mukaan luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja Kolossalaiskirje 1:9-10 sanoo, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Hedelmää kantaen. Kaikki hedelmäpuutkaan eivät kanna hedelmää. Meilläkin aikoinaan, kun mä olin pikkutyttö, niin meillä oli omenapuu. Ja vaikka se kasvoi korkeaksi puuksi, niin ei ainuttakaan hedelmää siinä yhtenäkään kesänä ollut. Eikä kaikki ihmiset, jotka sanovat itseänsä uskovaiseksi, kanna hedelmää. Se on kyllä ikävä asia. Vaikka Jeesus toivoisi, että me olisimme sellaisia oksia siinä viinipuussa, että kantaisimme hedelmää. Meitä kehoitetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Ja Pietarikin kehoittaa täällä Raamatussa uskovia oppimaan Jumalan sanaa, sillä Jumalan sanasta saatu ravinto mahdollistaa sen kasvamiseen. Meidän tulisi paljon lukea Raamattua ja kaivautua oikein tähän Raamatun sanaan. Niin kuin kerron tässä välillä, pienen lehtileikkeleen luin jostakin lehdestä aikoinaan, kun se ei ole Suomessa tapahtunut, mutta jossakin maassa eräs mies oli ostanut maapalaa, niin kun kuuli, että se maa sisältää jotakin aarteita ja mineraaleja. Ja vaikka hän yritti sitten kaivaa ja kaivaa, niin sieltä ei mitään löytynyt. Ja hän kyllästyi siihen kaivamiseen, niin vähän möi sen maapalan. Ja se mies, joka osti sitten sen maapalan, kun hänkin tiesi, että se maa sisältää aarteita, alkoi kaivaa syvemmältä. Ja niin hän löysi sieltä valtavat rikkaudet sieltä maan sisästä ja hänestä tuli rikas mies. Samalla tavalla meidän tulisi oikein kaivautua tähän Jumalan sanaan. Ja sen kautta me kasvamme hengellisesti, sillä tämä kirja on kuin aarrekaivos, josta saamme sielullemme ravintoa ja kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme tällä elämän matkalla. Ja Johanneskin, apostoli Johanneskin kehottaa meitä ja korostaa uuden ihmisen yhteyttä Kristukseen. Se on verrattavissa oksa yhteyttä viinipuuhun. Viinipuu ei ole muuten puu, vaikka siinä puhutaan viinipuusta, se on köynnös, mutta siinä on oksia, jotka tekee niitä viinirypäleitä. Mä näin tuolla Israelissa Syvännän talon. Takana oli toinen viinipuu, se runko meni maata pitkin ja sieltä ne oksat sitten levittäytyi ja toinen nousi sitten kyllä kohti kattoa ja siellä ne oksat teki viinirypäleitä. Ja tällä tavalla meidänkin pitäisi pysyä siinä viinipuussa, että ei meistä tulisi sellaisia kuivia oksia, jotka ei kanna hedelmää, kun Jeesus sanoi, että kuivat oksathan karsii pois, mutta jotka kantaa hedelmää, niin hän vahvistaa ne oksat. Ja uskovan uuden elämän perustahan onkin Kristuksen elämä. Hän antoi meille esimerkin. Ja roomalaiskirjeen 14:7-8 sanotaan, että sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin me elämme Herralle. Ja jos me kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Ja toinen korinttolaiskirja 5:15 sanoo, että hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Ja Pietari myöskin sanoo, että yhteys Kristukseen saattaa elävää yhteyteen myös toisten uskovien kanssa. Saamme rakentaa ja rohkaista toisiamme. Niin kuin täälläkin teette ja kokoonnutte, niin se rohkaisee ja rakentaa sillä tavalla toinen toistaan. Ja ensimmäisessä korinttolaiskirjassa sanotaankin, että vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja te ette ole itsenne omat. Ja ensimmäinen tessalonikkalaiskirje. Viis 8:11 sanotaan, että hän, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi ja ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Meidän elämä, tahto ja tieto tulisi olla Kristuksen hallinnassa päivittäin. Ja saamme kysyä jokainen omalta itseltämme, että onko Jeesus saanut täyden vallan meidän elämässä jokaisena päivänä. Vai onko se joskus unohtunut työn ja touhun ja kaiken kiireen keskellä. Ja meidän arkipäiväinen elämä tulisi olla Kristuksen vaikutuspiirissä jatkuvasti. Siinä onkin tekemistä itse kullekin. Kyllä sitä minäkin monta kertaa ajattelin, että vaikka kymmeniä vuosia on uskossa ollut, niin sitä saa niin kuin tarkistaa ja tarkistaa aina tätä uskoelämää, että asuuko joka päivä Kristus minussa ja minä Kristuksessa, ettei sinne mitään tule meidän välillemme, joka estää tätä yhteyttä. Sillä sielun vihollinen asettaa meidän silmiemme eteen monenlaisia näkymiä. Ja houkutus saattaa käydä liian suureksi. Saatamme tottua siihen ja antaa periksi sellaisissakin asioissa, joista tiedämme, että se ei ole oikein. Kristusnäky saattaa himmetä silmiemme edessä. Ja Paavalihan sanoikin Galattalaiskirjeessä, että minä elän, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Meillä nykyajan uskovilla on pitkä matka siihen, mitä Paavali sanoi. Oma minä tahtoo elää meissä päällimmäisenä. Ja Filippiläiskirjeen 2.5 sanokin, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Kyllä meillä tulisi olla sama mieli, mikä oli Kristuksella. Mutta emme me ole niin pyhittyneitä yksikään meistä, että me joskus ärähtäisi niissä vaikeissa tilanteissa. Varmasti jokainen on sitä kokenut omassa elämässään. Mutta puhtaamman kullan aina täytyy käydä niissä kovimmassa kuumuudessa. Ja kun kulta pannaan kovaan kuumuuteen, niin ainoastaan kuona palaa ja se kulta jää jäljelle. Mutta Jumala valvoo työtänsä, kun hän sulattaa sitä kuonaa meissä ja että se kulta meissä näkyisi, niin mutta Jumala tietää, mitä hän tekee. Se ei tapahdu ilman Jumalan tietämättä. Joka silmän räpäyshän valvoo meitä. Ja saamme unohtaa nämä ajan vaivat ja ne pian loppuvat, kun matka käy kotiin päin. Siellä kaikki myrskyt vaikenevat ja kaikki kyyneleet pyyhitään pois. Kaikki voivottelut vaihtuvat kiitokseksi. Ihmisen epäonnistuminen on Jumalan suuri tilaisuus. Kun omassa voimassa olemme epäonnistuneet, niin silloin Jumalalla on mahdollisuus tarttua meidän elämäämme ja muuttaa meitä. Ja me menetämme paljon, ellemme luota täydellisesti Jeesukseen, että hän valvoo meidän elämäämme ja että me olemme riippuvaisia hänen johdatuksestaan. Ja Jumala haluaisi, että meidän elämässämme näkyisi Jumalan kuva, mutta synti usein himmentää sen Jumalan kuvan meissä. Ja synnin takia monen uskovankin elämä on. Voi olla sellaista horjuvaista, kun ei ole kaikkea annettu Jeesukselle. Joidenkin ihmisten elämä on semmoista ylös ja alas menemistä, kun kuljetaan tunteiden mukaan. Tänä päivänä voi tuntua, että minä olen uskossa. Huomenna taas voi tuntua, että onkohan Jeesus minun kanssani. Mä olen usein tavannut tällaisia ihmisiä, mutta jotkut ovat herkkiä tunneihmisiä. Mutta Jumalaa emme opi tuntemaan tunteiden mukaan, emmekä tunne aina omaa itseämmekään tunteiden mukaan. Jumalan opimme tuntemaan tämän Jumalan sanan kautta ja mitä Raamattu sanoo Jumalasta ja Jeesuksesta. Ja meidän tulisikin elää uskosta eikä tunteista. Ja meillä tulisi olla herkät hengen korvat kuulemaan, mitä Jumala meille puhuu. Mitä Jumala meidän hengellemme sanoo. Se on hiljainen ääni. Sitä ei kuule vieressä istuva ihminen, kun Jumala puhuu minulle, niin Markku ei kuule sitä ääntä. Että meillä tulisi olla herkät hengen korvat kuulla Jumalan ääni ja mitä Jumala meille puhuu. Ja jos me kuljemme tunteiden mukaan, niin se voi johtaa meidät harhaan. Ja Jumalan henki meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Jeesuksen elämäkin murrettiin. Ja tuo murtamistyö aloitettiin Getsemaanessa. Kun siellä koko maailman syntitaakka laskettiin Jeesuksen harteille. Ja siellä Jeesus hikoili vettä tuskissansa ihmisten syntitaakan alla. Siellä meidänkin synnit painoi hänen harteitaan. Mutta enkeli tuli vahvistamaan Jeesusta. Samalla tavalla kuin me olemme kärsimyksissä, niin Jeesus tulee meitä vahvistamaan ja auttamaan. Tuo Jeesuksen murtamistyö tapahtui siellä Golgatalla, jossa hän meidän syntisten ihmisten tähden kärsi tuon ristin kuoleman. Se ei ollut helppoa Jeesukselle, mutta hän täytti Isän tahdon, jonka hän oli saanut. Ja Kristuksen kärsimykset oli kovemmat, mitä meidän ihmisten kärsimykset. Meidän kärsimykset eivät ole verrattavissa Jeesuksen kärsimyksiin. Mitä me annamme Jeesukselle? Annammeko kokonaan oman itsemme, oman elämämme hänen johtoonsa? Silloin voimme elää hänen yhteydessä jokaisena päivänä ja olemme hedelmänkantajia. Ja silloin tämä pimeä maailma, jossa me, joiden parissa me liikumme uskomattomien ihmisten parissa, niin näkee, että tuossa ihmisessä on jotain sellaista, mitä minussa ei ole. Ja mitä se jotain on, se on se Kristuksen mieli. Ja näkevät, että Kristus asuu meissä. Minulle on viime aikoina puhunut tämä maailman tilanne. Kun Jeesus on luvannut tulla meitä noutamaan kotiin, jonne hän on edeltä mennyt. Ja kun me seuraamme ajanmerkkejä, Israel on yksi ajanmerkki, voimakas ajanmerkki. Ja kun opetuslapset kysyy Jeesukselta, mikä on sinun tulemuksesi merkki, niin Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että valvokaa, sillä ette tiedä minä päivänä teidän Herranne tulee. Ja sitten toisessa jakeessa hän sanoo, että sen tähden olkaa tekin valmiit sillä hetkenä, jota emme luule, ihmisen poika tulee. Jos me seuraamme tätä maailman menoa, joka tuntuu, että se on kuin hullu mylly tänä päivänä. Joka paikassa on sotia, on nälänhätää, on kaikkia onnettomuuksia, joita ei koskaan maailman tilanteessa ole ollut. Eikö tämä ole vakava ajan merkki, että me elämme viimeisiä aikoja? Jolloin aivan kuin jos meillä on herkät hengen korvat, kuulemme ne taivaallisten hääkellojen soiton, kun siellä taivassa valmistetaan häitä uskovia varten. Ja sen tähden Jeesus sanoo, että valvokaa. Ja hänen tulonsa ei voi olla kaukana, kun seuraamme, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja kaikki nuo isojen valtioiden päämiehetkin ovat pelossa, mitä tapahtuu, kun seuraavat noita muutamia valtioita, jotka uhkailevat, syyttävät toisiaan. Ja kaikki tämä puhuu sitä, että Jeesuksen tulo lähestyy. Sen tähden meidän tulisi olla valvovia ja pysyä Kristuksessa siinä viinipuussa, että Jeesuksen ei tarvitse karsia niitä oksia pois, vaan hän voisi vahvistaa niitä, että me voisimme kantaa hedelmää taivaan valtakuntaan. Ja toivon teille siunausta edelleenkin täällä. Nämä oli minun hajanaisia ajatuksia. Ja kaikille siunausta ja pysytään uskossa, pysytään siinä viinipuussa. Aamen.